Isten természetben te Spiritus Santo, amen. No, alla vista con la giova al mondo, ci sono il Spirito Tia, che sta con le nome di Camera, e con te gloria lì, le cose gite al popolo di Anam, si lente, si muovite, ta des mi fisa al nave, e con le tre tempi che sono in vita. E mi dica, io vi grazie a mia alvegna, come che ne faccio molto bene, si frutta di Tia Gesù. Gloria al Messia, le bello del Spirito Santo. Grazie, grazie, Spirito Santo.
Good afternoon. Nell'alcomal di na il sabain la a tal comitat permanente dei conti pubblici. L'owel item fu l'agenda l'um uwa il conferma tal minuti. Fil fat anna il minuti tal la a numru 69 li kienet salt min dan il-kumitat ta' un il-minuti ġew iċċirkulati lill-membri ta' dan il-kumitat u qed nifhem li m'hemmx korrezzjonijiet u allura nista' ngħaddi biex niffirmu. U kif ukoll għandna wkoll minuti tal-laqgħa ta' dan il-kumitat li siret konġunta mal-kumitat permanenti dwar l-affarijiet barrani Ewropej u l-kumitat permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi finanzjari li saret fis 17 ta' novembru 2020 li fiha saret prezentazzjoni minn Sur Leo Brincat. Dawn il-minuti ġew iċċirkolati qed nifhem li m'hemmx korrezzjonijiet u allura qegħdin jiġu iffirmati. It-tieni item fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar il-follow-up report tal-2019 maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Free Child Care Scheme. Nifhem li għandna l-dottoressa Jacqueline Vanier li qiegħda hawnhekk. Tistapoġġi bil-qiegħda. Good afternoon, dottoressa, grazzi tal-li ġejt. Jiena qed nifhem illi inti preparajt lilna PowerPoint presentation fuq is-suġġett. Naħseb tajjeb allura li natu għak il-permess ta' tal-kumitat biex tamlinna din il-prezentazzjoni u bat naturalment jek għura xi mistoqsijiet li kunu jisiru bil-membri tal-kumitat li kunu jistaw jisiru wara din il-prezentazzjoni. Ok. Bella, nistgħu ħantuk il-ġurament.
Jiena Jacqueline Vanier naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa. Hekk alla jieni.
Grazzi. Qabel forsi tibda tintroduċi lek innifsek tgħidilna minn inti u fejn inti stazzjonata, xi xogħolok u ma tkunx qed tibda prezentazzjoni. Ħafas il-bottura.
Sorry. Jiena Jacqueline Vanier, palissa edha direttur tal-Quality Assurance Department feħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Pala background, jinti statejt ħajti kollak l-edukazzjoni, tinstemma kbir, ma ektiġi għax l-ewwel kun studenta jien, mbagħad ikollok it-tfal tiegħek, mbagħad komplejt nistudja jien ukoll. L-expertise tiegħi biex ngħid hekk ġifieri jien dejjem iffukajt fuq kif jitalmu t-tfal. U bħalissa dan l-arfin tiegħi, dan l-istudju tiegħi qed nipprova nagħti kontribut anke lis-sistema edukattiva tagħna. Niġbor kollox bżonn il-presentation. Mela, kien hemm domanda għalfejn l-early childhood education and care, 0 to 3 years, għax għu għak nifukaw fuq tfal bejn l-età ta' 0 sa 3 snin. Illum il-ġurnata din il-mistoqsija imxejna ftit oltre, għax illum il-ġurnata ġija ċċettat kemmu importanti l-education and care f'dan l-ewwel periodu tal-ħajja. Nejdu illi what is achieved at 22 months is reflected at 22 years. Iġri daqshekk huwa importanti. Bħala edukaturi u nies li għandhom għall-qalbhom dan is-settur, il-free child care scheme tefa' iktar bozza fuq dan is-settur. L-idea tal-valur tal-early childhood ma bedix issa. Fil-fatt fl-2006 kien l-ewwel tentattiv illi jaqbdu sew dan is-settur, illi jfukaw fuq dan is-settur u twaqfu l-standards fit-2006 li dawk taw pjattaforma tajba fejn wieħed seta' jibqa' jibni. Il-kurrikulu nazzjonali fl-2012 ukoll isemmi dan il-qasam, imma minn middu twaqfet il-free child care scheme, minn middu kien hemm l-iskema, ovvjament kien hemm żieda fit-tfal bil-forz biex inti tkun eligibli għall-free child care scheme, il-child care center tiegħek ridt tirreġistrah. Allura in-numru żdied ukoll, allura inti fet iktar bozza b'mod qawwi u aħna ħadna gosbi ovvjament. Inizjalment l-early years kienu bdew taħt il-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali. Ovvjament għax dak iż-żmien kien inizjattiva biex tgħin il-familja. F'dak il-perjodu sar enfasi ħafna fuq care. Imma mbagħad il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol bil-viżjoni tat-tagħlim tul il-ħajja li għalina tfisser min-nieqa sal-qabar kif tgħid l-espressjoni kienet tagħmel sens illi dan is-settur jaqa' taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni. U dan seħ fl-2016. Meta ġew fih dan il-Ministeru, ridna naraw u niffukaw fuq il-kwalità. Illi il-Ministeru tiġa kellu dipartiment li kien jissalvagwardja, kien iħares il-kwalità. U forsi tistgħu tifhmu kwalità, meta tara l-kwalità, tarafa, tinduna x'inhi l-kwalità, imma meta tiġi biex tiddefinixxiha, inqas faċli. U inqas faċli meta tiġi biex tkejjilha il-kwalità. U allura aħna bħala dipartiment illi naħdmu f'dan is-settur, rajna x'qed isir barra minn Malti, barra minn Malta rajna l-letteratura, rajna l-Ewropa fejn qed tidderġina u hemm definizzjoni ċara tal-kwalità u kif tkejjilha. U kollox idur fuq dawn il-prinċipji. Aħna meta tiġi biex tiddefinixxi kwalità inħarsu lejn dik li tissejjaħ structure quality. Issa structure quality inti tħares lejn il-proċess ta' kif jiġi il-liċenzjat istituzzjoni, tħares lejn il-kwalifiċi, id-disin tal-kurrikulu, il-child to educator ratio, il-physical requirements, health and safety, u l-policies and procedures, kif qed jiġi maneġjat l-istituzzjoni. Però mbagħad hemm aspett ieħor daqshekk importanti, il-proċess, jiġifieri l-esperjenza li qed jieħdu it-tfal fiċ-ċentri jew fl-istituzzjoni edukattiva. Ovvjament aħna naraw illi l-esperjenza tkun ibbażata fuq play-based learning, fuq relazzjonijiet, il-mod kif tkellimhom, il-mod kif tinteraġixxi magħhom, għaliex? Għax l-affarijiet li jiġru fil-proċess se jaffettwaw l-iżvilupp tal-moħħ. Daqshekk importanti. F'daqqa daw it-tnejn l-structure u l-process, ovvjament ikollok l-outcomes. U aħna bħala dipartiment hekk niffunzjonaw. Aħna naraw l-structure quality through compliance visits u l-process quality through external review visits. Jiġifieri ikollok visits iffokati fuq dawn iż-żewġ proċessi u hemm nies kompetenzi partikolari għaż-żewġ proċessi. Mela, fit-terminoloġija biex tifhimni huma inspections, dawk li pereżempju l-Ofsted jgħidulhom inspections. Aħna għaw Malta fil-kuntest tagħna peress li l-approċċ tagħna mhuwiex wieħed ta' policing, għaliex għax il-proċess irid iż-żmien. Il-proċess trid tmur terġa' tmur terġa' tmur tigwida dak il-proċess pedagogiku tat-tagħlim. Da mhux bħal structure jew għandek warrant jew m'għandekx, jew għandek health and safety report jew m'għandekx. Il-proċessi ta' play-based learning, ta' pedagogija huma proċess. Allura l-approach tagħna aħna huwa wieħed fejn immorru nitkellmu mal-istituzzjoni, mal-kapijiet, naraw xi jkun sejjer tajjeb u ngħidulhom hawnhekk mixin tajjeb, imma nindikawlhom aħna kemm jista' jkun nippruvaw inkunu clinicians. Jiġifieri naraw eżatt fejn naraw l-iskola f'dal-każ iċ-ċentri qegħdin għandhom bżonn jagħmlu xi ħaġa, nikdbu ilhom. U nigwidawhom, nagħtuhom gwida x'għandhom jagħmlu biex jammeljoraw is-servizz li qegħdin jipprovdu.
Ikun hemm ċentri li ma jħuqux ir-requirements u tgħidulhom isma' intom mhux se tibqgħu fuq is-sistema jew mhux se tibqgħu nużaw is-servizzi tagħkom kien hemm
fil-. Eħe, mela aħna.
U f'dak il-każ jiġri mitfalhom.
L-aspirazzjoni tagħna hija li kull ċentru jilħaq li jammeljora. Allura aħna għandna proċessi biex immorru fiċ-ċentru nindikawlhom fejn sejrin tajjeb u fejn sejrin isma' m'tix tilħaq l-istandards u ngħidulhom x'għandu jagħmel. Untuħ ċans biex jammeljora x'aħna dak hu l-iskop aħħar tagħna.
Ma dan isir meta operatur ta' health care center jipproċjakom jew jipproċċa s-sistema jew l-awtoritajiet biex jidħol fis-sistema jew anke ġala darba jkun daħal jibqa' jkun hemm review tal-.
Eżatt, ħan nispjega ma'ja għax għandi waħda eżatt għax dawn huma l-standards li għandna bħalissa ta' 2006. Issa daw aħna bdejt jgħinihom qegħdin fil-proċess biex joħorġu għall-konsultazzjoni pubblika u bbażajnihom fuq fejn qed tigwida anke l-Ewropa bħala process u structure quality. Il-quality area 1 hija l-structure quality u l-quality area 2 hija l-proċess, l-esperjenza. Issa fl-2019 aħna iffirmajna council recommendation ġiet implementata u għalunna framework, quality framework propju għall-early years. Fuq dal-ħames oqsma li qegħdin taraw hawnhekk. U aħna nibbażaw kollox fuqhom. U l-valur li joħroġ minn child care centers huwa propju ġej minn dal-ħames areas ta' kwalità hekk kif identifikati anke skont l-Ewropa. Per eżempju, illum il-ġurnata, il-kurrikulum, għanna illum il-ġurnata ħna. Kurrikulum integrat. Jibda minn 0 sa 16. Bil-Learning Outcomes Framework, iffukat, per eżempju, qed norikom it-toolkit for the earlier cycle. Mela ċentri l-lum u l-iskejjel ovvjament għax aħna l-early years huma 0 to 7. Ġifieri, u l-iskejjel across sectors, church, knisja, privat, whatever, kulħadd irid jaħdem lejn dawn il-learning outcomes. True, specialment fl-early years, true play-based learning u dak li jissejja authentic assessment, għax tifmuni intom it-tfal iż-żgħar mhux se jikdbu hekk. Allura fl-early years, il-progress ta' tfal jiġi measured u evalwat billi tosservhom użhom rekord tal-milestones tagħhom.
Year 7 is so early years, year 2, year 3.
Eżatt, year 2.
Year 2?
Eżatt, jibda mit-child care mid-zero u hekk tagħmel sens għax il-kurrikulum ukoll wieħed jibni fuq ieħor. U dik
ġifieri child care jippreparara l-itfal anke għal year 1
għal kinder. Issa nixtieq nispeċifika xi ħaġa. Hawn Malta sfortunatament il-kunċett ta' preparazzjoni għal kinder nifmuha li qisek titkun taf in-numri tikteb u taqra. Aħna l-preparazzjoni għalina mhux dik hi. Aħna l-kunċett ta' tagħlim tul il-ħajja. Iġifri fl-early years jiffukaw fuq dak li jissejjaħ executive functioning skills, iġifiri ħiliet kif inti taġixxi fis-soċjetà, kif you self-regulate, dat tip ta' ħiliet u anke qegħdin identifikati fil-learning outcomes framework. Imbagħad għandna l-access u għawek se nidħol anke ħana sal għall-mistoqsija li saqsejtni inti. Jekk qegħdin taraw għawek in-numru ta' ċentri żdied u jibqa' jiżdied iġifieri jiena wara bdejt mid-2016. Jekk kull sena l-Orange qed jindika in-numru ta' ċentri ġodda li qegħdin nirreġistraw. Iġifieri anke f'din is-sena li kienet sena partikolari l-2020 irreġistrajna 16 ċentru ġdid u għandna 2 oħra fil-proċess.
Withdrawn registrations?
Mela, withdrawn registrations huma fl-2019 jista' jkun illi per eżempju jew ma kampax bit-tfal jew per eżempju ma kellux biżejjed tfal jista' jkun ukoll illi ma leħaqx l-standards u beda jaqta' qalbu per eżempju. Ġri aħna. Le, mhux għaddew dik. Il-withdrawn huma per eżempju dis-sena. Eżatt, per eżempju dis-sena qed tara hemm seba' għaliex. Biċċiet minnhom is-seba' hija temporary. Għalulna temporanjament. Issa, il-numru ta' tfal żdiet ukoll, jekk fil-każ għandi n-numri però naf li Alexia Alex għallitomkom il-numri. Imma il-numru ta' tfal mal-2018 aħna konna tiġa lħaqna l-Barcellona target, per eżempju.
Jiġri 33% of all children under the age of 3.
From 0 to 3.
0
to 3. Iġifri u dik għalina l-pajjiżna hija xi ħaġa meta toqgħod taħseb li l-pajjiż tagħna bħala riżorsi l-unika riżors li għandna aħna huwa l-umar illi qed tinvesti u issa se nkompli anke norikom x'jgħidu jiġifieri kemm importanti li tinvesti fl-ewwel 5 snin tal-ħajja u li aħna tiġa mill-ewwel ilħaqna l-Barcellona target. Ija aħbar sabiħa. Għawek għandkom il-distribuzzjonijiet ta' ċentri kif qegħdin by region. Il-region suzajna ta' National Statistics Office. Il-reġjuni kemm hemm u kif qed taraw hemm deħli f'għawdex għadu bitlieta, però distribution edha imqasma piuttost.
Don't bżonda. Kussa jridu l-autonomija tar-reġjun.
Awwek qed nuri iċ-ċentri li għandna eżistenti kemm jieħdu tfal. Per eżempju għandna 48 li jieħdu sa 25. L-iktar bej 25 u 50 children għandna 71.
X'unu l-iktar konsiljabbli?
Għax inti jiddependi mill-ispazju li għandek.
Ma xi meta qed għandek uħud għandhom 100. Ma kif tgħid tara l-aħjar jew m'hemmx qed ngħid ċuċata. Jiġri l-aħjar biex kulħadd ikollu l-attention mixtieqa hija li jkollok child care center ta' 50 ruħ ta' palma nagħmlu fl-iskola, l-iskola klassijiet huma ta' xi fi żmieni kienu terti llum naqsu.
Dan in-numru dik ma jiddependix għaliex għax l-istandards jgħidlek. Kemm irid ikollok allura jkollok 100 jkollok 10 dawk xorta se tiżommhom dawk l-standards il-child care ratio. Issa il-monitoring and evaluation. Hawnhekk isir proċess qabel ma jiftaħ iċ-ċentru. Jiġri qabel ma jingħata r-reġistrazzjoni. U anke wara. Meta wieħed jitħajjar biex jiftaħ ċentru, hemm applikazzjoni online, nitolbu numru ta' dokumentazzjoni ta' ħanaddilkom, ġibtilkom kopja, numru ta' dokumenti per eżempju health and safety, electrical installation, fire safety, ventilation, noise and light report, il-permess tal-planning authority, iġifri hemm sistema piuttost rigoruża. Fil-fatt ħafna drabi niltaqgħu ma min ikun ngħidulu legally responsible person dak li jiġi jiftaħ iċ-ċentru u niggwidaw anke x'tip ta' dokumentazzjoni jrid. Illum il-ġurnata pereżempju qed insibuha wkoll tajba għax ovvjament bl-esperjenza dejjem titgħallem illi niltaqgħu magħhom meta huma jkunu qed jippjanaw. Għaliex għax nispjegawlhom il-kunċetti li għandna f'moħħna tal-early years. Allura huma mbagħad anke jqasmu ċ-ċentru kif jippjanaw id-disin taċ-ċentru li l-ambjent huwa importanti ħafna fej qed jgħaddi daż tant ħin it-tifel jew it-tifla. U hemmhekk at planning stage ngħinu anke mbagħad jevalwaw id-dokumentazzjoni kollha għaw lista twila laqra mhux ħażin. Meta mbagħad inkunu kuntenti bid-dokumentazzjoni, meta jtuna d-dokumentazzjoni meħtieġa, imbagħad immorru nagħmlu on-site visit għalfej. Ħanaraw jekk dak li hemm miktub fil-karti fir-realtà qiegħed hemm. U mmorru naraw iċ-ċentru. Imbagħad tinħareġ dik li jgħidula temporary registration valid for 6 months. U hemmhekk tibda tot il-free child care scheme. Għalfej valid for 6 months? Għax ovvjament l-operatur intuf tiċ-ċans biex jibda jopera, immorru nagħmlu l-ewwel visit, naraw jekk dak li nkunu tkellimna u diskutejna hux qed jiġi implementat skont l-standards u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Ovvjament wara 6 xhur jaf ċentru jibqa' fuq liċenzja temporanja għax inkunu inħossu li hemm xi area fejn għandu bżonn jaħdem iktar jew inkella indawru ilu provisional. Smajtkom issaqsu wkoll. Mela, sorry. Mela, l-ewwel net għandek raġun issaqsi dik id-domanda x'anke jien l-ewwel darba li rajthom dik id-domanda taqsej. Dawk huma żewġ terminoloġiji li bdew mit-2006 u bqajna nżommuhom. Il-provisional qisha għax din mhux permanenti, għax kull sena tiġġedded. Allura u bqajna nżommuha lista dik it-terminoloġija provisional jew temporary. L-ispazji, smajtkom anka tistaqsu dwar l-ispazji. L-ispazji huma importanti ħafna ġo ċentru. Dan huwa per eżempju ċentru għaw Malta. U għalhekk ikun hemm bżonn u neħdu gost ħafna aħna illi qabel ma jibdew jaħdmu f'ċentru jiġu jiddiskutu magħna. Sibnija li hija ta' benefiċċju ħafna. L-ispazju ovvjament wieħed mill-kriterji biex tiftaħ child care center hija illi jrid ikollok 20% outdoor area, 20% mill-indoor u l-outdoor, mit-total. Jekk ma jkollokx mill-inqas 20%, iċ-ċentru ma jgħaddix għar-reġistrazzjoni. Hawnhekk għandna l-istatus tal-operat ta' 19. Sawa li kienet ir-registration ta' dis-sena x'ovvjament ta' 20 ssir fuq il-performance ta' 19. Dawk id-disa pratikament huma disa ġodda li għadhom qed jimxu fil-proċess. Għalina internament għandna dak li hu provisional u provisional with conditions. Għaliex? Il-prinċipju huwa illi aħna dejjem inkomplu nagħtu gwida biex jintlaħqu dejjem l-standards bl-aħjar mod. Allura l-conditions huma l-kundizzjonijiet li nagħmlu aħna li mbagħad meta nerġgħu immorru narawhom naraw jekk inkunux implementaw dak li aħna nkunu rrakkomandajna. Perfected. Tmin jalli għalina hemm l-excellent practices. Ħanajla, considering li ilu 3 snin biss, 4 snin kważi, u bdejna naħdmu magħhom, aħna kuntenti ħafna fil-fatt taraw hekk. Eżatt, yes. Il-back. Aw.
Għandi
51 centers.
8 huma perfetti.
Ifimni. Perfett, għandhom excellent practices. Għandhom prattiċi tajbin. Imma hemm areas dak il-proċessi li kont qed insemmilek qabel li għadhom iridu jimpruvjaw fihom. L-ikbar stumbling block hija hemm diversità mhux waħda, imma aħna il-care learning and play pereżempju hija stumbling. Hemm standard jismu care, learning and play. Jekk aħna nidħlu ġo ċentru ħantik eżempju tanġibli. U ma nsibux il-carers qegħdin jinteraġixxu l-ħin kollu ma' tfal b'mod li jagħmel sens meaningful jekk ma narawx li l-attivitajiet ikunu relatati għall-età ta' tfal u jduru mal-interessi ta' tfal. Tinsix li aħna drajna b'sistema fejn inti jina għallema jien niftakru da' żmien fejn aħna konna namlu topic kull xahar. Sawa, per eżempju, weather, animals. Illum il-ġurnata dak il-kunċett ma dixxiot, illum il-ġurnata tittimxi mal-interessi ta' tfal. Issa dawn huma proċessi sakemm tidrom u sakemm titgħallimhom l-authentic assessment kif wieħed iżomm il-progress ta' tfal. Allura aħna nagħmluhom kundizzjonijiet jiġifieri nidentifikawhom fejn hemm bżonn jaħdmu iktar biex jammeljoraw. Ġili kenna każ pereżempju illi sibna li l-electrical appliances iridu ċertifikat annwali kull sena. Ġili nsibuh skadut pereżempju. Alla dik għalina importanti għal nagħmluha condition. Ġili pereżempju jkollok il-carers għax ikunu ġodda u ma jkollhomx accreditation. Alla dik nagħmluhom aħna kondizzjoni. Eżatt.
Mhux is-servizz innifsu li nataw it-tfal, ma meta tara
glob aħna
l-ASM kollu tiegħu.
Aħna dik xi ħaġa li natatilna l-Ewropa. Li qegħdin nagħmlu aħna one third issa ħanurikom il-mappa fil-Eurodice 2019 ġejna indikati. illi jahna terz bis em mil-member states li edin jahdmu jimmonitarjaw il-child care 0 to 3 kif edin jimmonitarjaw ħahna xaħna t-naraw 360 degrees kif ed-tajt mux bis il-servizz anka l-structure quality Iva, il-departiment tana mamul kif forejtkom fl-ewwel slide, hemm nies kompetenti kollha bil-masters u PhD fuq il-pedagogija biex tara l-proċess tat-tagħlim. Imbagħad għandna uffiċjali oħra l-istess on a master's level biex kompetenti biex jiċċekjaw dawn l-affarijiet.
Tajlek hekk għax jekk għandek 150 jekk jagħmlu visit darba f'sena tagħmel waħda kull. Kemm għandkom inspectors għax mhux faċli.
Le mhijiex faċli.
Hemm 10 jew tnejn jew 15.
Issa nfakrek illi magħhom aħna għandna l-iskejjel kollha wkoll.
L-istess nies.
Iżgur.
L-istess inspectors li għamlu daw l-inspections u l-istess inspectors.
Kemm tagħmlu inspections f'sena
fi child care centers kollha bil-fors.
Darba fis-sena.
Darba fis-sena.
Bil-fors, imma ħafna drabi nagħmlu wizjiet għaliex. Għax aħna jekk titħel inda complaint, naqdu mmorru unannounced. Bħalissa għajna mmorru aħna child care centers din is-sena, inkredibbli l-isforzi kbar li għamlu, aħna bqajna mmorru xorta ġifieri, għax aħna l-approach tagħna biex nimmonitorjaw li qed jimxu mal-liġi u mal-istandards imma wkoll biex nagħtu gwida. Għax aħna l-iskop tagħna huwa tfal. L-tfal qed jieħdu servizz ta' kwalità. If we get it right here, ħajkun hemm ripple effect enormi fis-soċjetà tagħna, fl-edukazzjoni f'kollox. We need to get it right here. Allura huwa settur li nifukaw ħafna fuqu.
Hemm xi studji li juru li tfal li jkunu attendew child care center, jew mhux li jkunu attendew child care center, imma li jkunu bdew jingħataw dan it-tip ta' edukazzjoni kmieni, imurru aħjar jew jipperformew aħjar fil-ħajja tagħhom jew minn studenti oħrajn?
Mhux wieħed hemm. Internazzjonalment kemm trid. Għadna kemm għawwa karandi għax ħdimna biex inkomplu nsaħħu l-early years, għax illum il-ġurnata kulħadd jaf kemm importanti li tinvesti fl-early years. Għadna kemm id-draft jgħinna, a national policy framework for early years 0 to 7. U ovvjament biex tagħmel policy inti ddur l-istudji kollha. Aw kemm trid studji. Kemm trid aw studji lorik il-beneficju u immis jgħid slide jiena qabel ħanori l-komissa. Din. Tinsiex illi aħna da kollu li qegħdin nagħmlu qed nitilqu biex nimmiraw lejn is-Sustainable Development Goal. U mhux bil-paroli biss, jiġifieri l-mod kif qegħdin nersqu lejh is-Sustainable Development Goal illi qed inħarsu ma ninsewx illi il-pillars huma għax tifel mhux inevejkum, it-tifel qiegħed parti minn soċjetà, parti minn l-ambjent u mill-ekonomija wkoll. Jiġifieri hemm studji li juruk jiena narah it-tifel isu fin-nofs ta' dawk it-three pillars u aħna kull ħaġa li nippjanaw hija propju tkun fuq hekk. Għax ħanorikom slajda hawnhekk ara wkoll li turi. Pereżempju din il-jura da skużawni ma tantx ċara għax ħadta snapshot minn fuq id-dokument. Da available online. Il-Euro Dice 2019 qed juri hawnhekk. Kif aħna Malta qegħdin fuq quddiem Euro Dice huwa rapport li joħroġ mill-Ewropa. Fuq area speċifiki f'dal-każ kien fuq l-early childhood education and care u kull pajjiż fej waslet il-progress tagħha. Min hawnhekk tidher ċar illi bħala monitoring and evaluation both structural and process qualities qed jitolbu l-Ewropa, aħna qegħdin at the forefront. Jiġifieri third tal-pajjiżi, third mill-member states tal-Ewropa, jiġifieri ma jitċaqax għax ħafna minnhom dal-workforce. Ħafna minnhom hawnhekk ara dirit nurikom, ħafna minnhom bħala governanza ma jaqgħux taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Hemm numru minnhom 44 biss jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni, per eżempju, il-Member States l-oħra, hemm 56% minnhom għadhom taħt il-Ministeru tal-Familja, għadhom taħt local authorities il-child care. Jiġri hemm ħafna illi qas biss fil-fatt aħna għandna jiġu għadhom kemm ġew milux. L-Ispettorat tal-Awstrija biex jara aħna x'qegħdin nagħmlu u nitalmu flimkien. Issa wkoll kont ħankellimkom fuq il-workforce, waħda minn dawk il-ħames areas li identifikat l-Ewropa ta' kwalità. Awwel aħna sissa għandna is-center managers li jrid ikollhom MQF level 5 fil-management ta' child care. U xi kultant insibu li jkunu qed iħajjer, imma mhux ħafna għadna rridu naħdmu fiha dik l-erja. U il-carers irid ikollhom level 4. Hawnhekk qed naraw kif 83% għandhom il-level 5 ġabuha. Mentri 17 qegħdin jew in training. Jew applikaw għall-accreditation qegħdin jistennew jew qed jistennew at-trade testing, il-validation of non-formal and informal learning. Għax inti tista' tagħmel 3 snin u dak l-skills li tikseb 3 snin, 5, il-ħiliet jiġu sarfin f'dak li tissejjaħ validation of non-formal and informal learning. Il-carers hemm sitwazzjoni ftit differenti. Għandek 56% li għandhom level 4, ximdaqqiet iktar ukoll. U 44% qegħdin jew in training jew awaiting accreditation or validation of non-formal and informal learning. Din qorejtilkom u din dik li kont qed semmilkom tal-ekonomija. Dan James Heckman għandu ħafna studji qegħdin online available għal kulħadd. Illi wera għal min jifhem fl-ekonomija u hekk jiena sal-grafna sal ġifieri nifhem għax fl-ekonomija u hekk. Però wera illi bl-evidenza bl-istudji tiegħu illi kif qed tinti meta tinvesti fit 0 to 3, if you get it right there, ħajkollok ripple effect u iktar return ekonomikament. U għal Malta di iktar tagħmel sens għalina għax aħna ir-riżorsa tista' tgħid l-unika li għandna hija l-uman. Ara li ninvestu hemmhekk fl-early years hija kruċjali ħafna u għalhekk noħduh das-settur passjoni b'qalbna imma fl-istess ħin nippuxjaw ħalli dejjem intejbu s-servizz. Ovvjament, rajta dejja li din l-istampax, isom it-tfal qed jgħidulna komplu investu fina. Ma nafx jekk weġib xi domandi kollha, ma għandkom xi domandi oħra.
Proset, grazzi. Prezentazzjoni tajba ħafna, taħna ġeneru overview ta' situazzjoni. Tagħmilt enfasi kbira fuq lilhum il-kunċett huwa il-kunċett tat-tagħlim huwa zero from the cradle to the grave, zero għal dejja. Però l-iktar ħaġa li laqtitni f'dan id-diskussjoni laqtit ħafna affarijiet pożittivi, però l-iktar ħaġa negattiva li r-riżultat naħseb dan il-kumitat huwa illi aħna għandna sistema fejn donna hija qed tikkejterja iktar biex tkun għodda biex il-mara toħroġ taħdem, huwa tajjeb ħafna, iktar u tagħta iktar importanza mill bżonn il-neċessità li tarbija li baby ta' 0 to 3 jiena ta' dan il-livell ta' edukazzjoni. Qed ngħidlek għaliex sal-lum ukoll li kien żbarjat, is-sistema tal-child care tapplika jew jista' tibbenifika minnha biss kemm il-darba inti tkun ġenitur li tluqgħod taħdem. U ma allura ma tikkejterjax għall-ġenitur li tagħżel li ma taħdimx, u ma tikkejterjax aktar għar għall-ġenitur illi ma jaħdimx għax m'għandux xogħol. Ma jaħdimx għax unemployed, ma jaħdimx għax kif jaħdem u baqax jaħdem. U allura huwa evidenti li s-sistema tagħna mhijiex iggerjata għal dal prinċipju importanti li qed tgħid int ta' li dak li titgħallem fl-ewwel tliet snin jiswielek ħafna iktar milli naħsbu għall-kumplementari edukazzjoni għax bħala fatt għandek numru ta' tfal huma u tismor di disqualified milli jista' jmorru għal dawn ċajt care centers. U which means illi għandna a crop ta' tfal 0 to 3 illi qegħdin jitilfu din l-opportunità bil-konsegwenza kif qal ma nafx l-espert li kwotajt illi li taffettu għalhom litteralment ħajjithom kollha fuq livell ta' primarja, sekondarja u qed nifhem ukoll fid-dinja tax-xogħol, li hemm skills li tallem dawn is-snin.
Kollha
xumpa. Pala fatt għandna sistema fejn għandna numru ta' tfal innoċentement esklużi minn il-possibilità u din l-esklużjoni għandha reperkussjonijiet forsi iktar milli naħsbu il-kol kemm aħna. What's your take on this?
Ara.
Inix korrett?
Mela, bħala pajjiż. Bħala pajjiż. Nemmen illi aħna rridu naspiraw illi ħadd ma jitgħażel u jibqa' d-dar. Irridu l-kulħadd kemm issa jkun jew jaħdem jew jistudja. Issa, apart il-fatt li m'għandix numri biex nara kemm ir-realtà di. Iġifri huwa punt validu tajjeb li wieħed jitkixxef pereżempju kemm hemm. Għax sa fejn fien spiċċa l-unemployment rate tagħna hija pjuttost baxxa.
Faw dex hemm ħafna donnu għax kulment lieta skejjer. Mill-li rajd.
Ma jista' jkun tkun għażla tagħhom jista' jkun tkun għażla tagħhom għataw nies, jiġifieri pereżempju smajt tkun bent jiena. Imma għataw nies.
Jisaboli, t-tkisser bene.
Għaparti dak imma. Il-punt tijak huwa validissimu, nemmen jena. U ekki proponenna issa the next step. Għax tinsix illi da beda, da xol beda fi 2006 u baqa dajem jizviluppa. U nista ngħid biċċi minn quddiem illi żviluppajna brata maġla f'dan is-settur. Imma ovvjament hemm fejn tkompli timpruvja. Waħda mill-metodi li nistgħu nagħmlu huwa illi dawn it-tfal ma jgħixux waħedhom ġo fejkum. Jekk sellaħqu lilhom, sellaħqu l-familja tagħhom ukoll. Allura waħda mill-proposti li għamilna fil-policy framework ta' 0 to 7 hija kunċett illi qed nippruvaw naħdmu fuqu ħafna li jissejjaħ multi-sectoral. Iġifri li aħna il-Ministeru tal-Edukazzjoni naħdmu. Pereżempju l-pandemija qed nexuha ħafna aktar din. Naħdmu pereżempju mal-Ministeru tas-Saħħa. Naħdmu mal-Ministeru tal-Familja għalfejn għax daw it-tfal nistgħu nidentifikawhom. Jiena nemmen ħafna fl-approċċ illi tkun clinical. Illi tara kemm għandek. Iġifri li nagħmlu anke blajnuna forsi tan-National Statistics Office jew li nidentifikawhom il-daw it-tfal jekk hemm, għax qatt naf jekk hemmx u kemm hemm fir-realtà ta' pajjiżna, imma jekk għax kif qed nifhmek jien huwa mhux dawk it-tfal illi l-għażla tal-familja li jibqgħu fil-familja.
Jiena fint illi ma tistax jekk jien u l-mara jew l-mara ma taħdimx. Ma nafx il-kolleġi jekk jien u l-mara jew il-mara biss ma taħdimx.
Le, inti u l-mara ma taħdmux.
Jekk il-mara tkun id-dar u r-raġel jaħdem, jew viċi versa, jikkwalifikaw biex jiġu ċajt għax jiena naħseb illi le, fint.
Eħe, minn għalija kif qed tajt inti.
Ma tikkwalifikax.
Għax nejda kidrit, man ħaddim xiena fil-ċalt kerskim u għatma tħadda d-dettalji.
Fattualment, naħsibx li għetnajt li ċalta ġdida, u ħafna nisa li jgħazlu li ma jgħannux. U fattualment, u koħra għaw nisa li maġa li ma mandoċ xoħlax, jow t-il-fuq, jow għadhom, jow għet istudjaw, għad-direttura, tajje, u daw, ġviri, jekk om, da t-istudja għallum, jekk nifhem sokol għax nekk niżbaljat. Jekk hom qiegħda tistudja, allura mhux qed mhux ma taħdimx għax għandha tistudja tagħmel kors università. U għandha tfal.
Tista' tibagħthom.
Tista' tibagħthom studju?
Mela.
So jekk taħdem, jekk taħdem ma taħdimx biss.
Mela. In employment or studying. Għaliex? Għax l-iskopu huwa.
Però baqa' fax imma. Baqa' fax.
Issa, eħe, jess.
Għax jina naħseb,
jina nemmen il-puntija kuwa validu u jista jkun hemm tajjeb li jiġi identifikat, però.
Għax jina enfasi biżejjed biex nispjegaw lin-nies li barra this is a babysitting service, ma tajmi invitati għallu rapportu li tajmi marrat mura xogħol, hemm benefiċċji kbar għat-tfal.
Għax it's not
only. Allura jna huwa benefiċċju għat-tfal, dak m'għandux ikun diskriminatorju bejn għax il-mami taħdem jew ma taħdimx. Forsi you should take it up.
Definitely I will, mela. Aħna ġifiri dakul l-iskop tagħna u bdil-policy il-ġdida li ħan id-draftjaw hija propju biex nilħu lil kulħadd.
Il-unit tagħkom huwa fejtru l-criteria tal-education huwa focused fuq child care u fuq.
0 to 16 aħna fuq għal-Iva.
Għalix li tara jena u għalli waqt li tżir fl-early years intom tħarsu lejn general approach tal-istudenti kif mbagħad jidħlu l-iskola nifokaw biss fuq l-eżamijiet. Ma tarafix l huwa.
Imma forsi l-iskola, għax aħna. Għax aħna.
Intom tagħmlu criteria, le?
Aħna għandna standards. Għanna standards, għall-iskejjel ukoll. Illi propja imur kontra tal-qed tajt inti għax aħna ma nemmnux li l-edukazzjoni tat-tfal għandha tkun għall-eżami. Fil-fatt illum il-ġurnata kif taf inti hemm ħafna formative assessment. Hemm ħafna alternative paths. Hemm u ħanitilqu u bdejna diġà imma sakemm. Għax dal-qed tajt inti.
Morna biss l-eżamijiet.
Trid paradigm shift. Għax ħani dik anke aħna l-adulti tal-ġenituri, ġifri aħna meta mmorru ġo child care centers sir aħna ngħidulhom le ma tistax tagħmel hekk. Jekk ma nagħmilx hekk il-ġenituri ma jibagħtuhomx hawn. Il-ġenituri jridu l-homework. Tit il-homework, fiċ-child care tit il-homework. Jiġifieri aħna ma naħdmux biss mal-edukaturi u fil-fatt fil-policy l-ġdida għamilna enfasi. Li kun hemm ħafna l-involviment tal-ġenituri għax irridu nedukaw lilhom ukoll. Għax inti aħna qatt għandna dik il-mentalità forsi kif trabbejt jiena ta' meta kont żgħira. Ħallel li kont lakiju għax kont tajba fl-iskola, imma kont nara sħabi dejjem jibku. Jiena kif naqbad labra tal-ħjata, għallara sittini biex nagħmilek il-kef għax. Tejġa tidni naqsam xmara da bieħ għax ma nafx. U kif naqbat labra jibda jxok la raqalija. Fat tajf qalbi qasadni. Emmemmi, kif jaqbat labra siħos dak il-feeling? Is-saħna meta morru ġol iskejjen, niziraw dan il-kunċett dali naraw, meta namlu lesson observation aħna, naraw l-allema. Kif qed tilħaq? Qabbilta jiddifferenzi.
Mal employers, tieħdu dan l-istess, għax employers jista' jkollok ukoll huma players importanti, għax wara kollox aħna suppost li nippreparaw l-istudenti tagħna biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Però mbagħad l-employers jeżiġu ċertifikati ma jeżiġux inti tista' tkun kapaċi tibni telefon ma tkunx ma jkollokx għax ma studjajtx u għal xi raġuni wara, ma jkollikx ċertifikati li jgħidlek illi inti taf tibni telefon. U allura minn ma għaddix minn low levels jew minn ma jkollu xogħol levels jew ma jibqax għaddej, dak hemmhekk għalkemm jista' jkun anke kapaċi jitlef mill-esperjenzi biex naħseb anke l-employers għandhom ikunu involuti.
Ukoll u rridu nirrikonoxxu dak li jissejjaħ non-formal learning. Iġifiri l-edukazzjoni ma s-sirġ biss ġewwa l-iskola. ċertu ħiliet inti mhux ġew l-iskola biss titgħallimhom, titgħallimhom anke lilin milli tmur l-iskola, għandna bżonn li dak it-tip ta' tagħlim, dak il-non-formal, intu iktar valur u bdejna naħdmu. Ilna dal-aħħar ftit, però biex wieħed jiġi jaċċetta dak il-prinċipju mhuwiex faċli kif qed tgħid inti jrid ikun hemm collaborative effort illi dejjem titkellem u tispjega ħalli kollna dik li nsejħula shared vision. Għax b'hawnhekk fl-early years aħna bekk inħoss li wasalna ħafna. Għax tkellimna ħafna mal-operaturi. Aħna għandna relazzjoni tajba ħafna mal-operaturi. U nitkellmu ħafna magħhom. Anka qabel il-pandemija ġifieri, bil-pandemija waqafna naqra, għall-lavorja speċi dan nistgħu nagħmlu online, imma tant huma ffukati fuq affarijiet oħra illi nħossu li jista' jkun għax naraw għax aħna mmorru naraw iċ-ċentri bħalissa ffukati fuq il-mitigation measures. U biex jaraw ħalli t-tfal iżommuhom ġo babil kemm jista' jkun. Imma nagħmluhom anke pereżempju għamil żmien jiena l-ewwel meta ġid kulħadd iċempilli għax jigdmu, it-tfal jigdmu taf inti, jgħaddu minn dak il-fażi, kulħadd kuluman jgħaddi minnu. U kienu jċemplu li u jgħidu li per eżempju għax kitċitu li għax giddem, insomma. Muset kħed, jow anka ġenituri stess, għax għat jibbu li jgħah it-tifel, għat għax għat jgħamillu, jibbu li jgħah, tandu sena, jibbu li jgħah, sena, bullying, sena, marelli. Ej, għat t-raxni għan, iġu anka ġenitur, mbat inkelmu għam nispiegaw, l-għam nil-taqaw ma center manager, intu għas strategiji, tak. U li jrid jagħmilhom il-ġenituri kollu d-dar, għax dik oħra, aħna dejjem ngħidulhom il-ġenituri dak li jsir fiċ-ċentru inti rrinforzah id-dar. Pereżempju biex taqtalu l-biting habit, hemm sfor, hemm bżonn ċertu prattika, ċertu strateġiji. U nagħmuhomlhom, ngħidulhomlhom jiġifieri. Insomma, hija erja sabiħa ħafna, inħoss li thanks to the free child care scheme ħadet hekk. Ħadet issa imbuttatura dan is-settur għax diġà kien beda ix-xogħol imma issa bil-free child care issa iktar ħadet u peress li kellna nies ħafna dedikati f'dan il-qasam u ħdimna kollha flimkien għax aħna ma naħdmux waħed, aħna naħdmu mal-università, mal-MCAS, mal-assoċjazzjoni ta' child care service providers, ma' Chamber of Small and Medium Enterprise, dejjem naħdmu flimkien. Dejjem naħdmu flimkien biex ikun hemm shared vision. Għax dik hija importanti ħafna. Inħoss li wasalna ħafna.
Proset, grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.
Forsi tkun tista' jkollna hard copy ta' din il-presentation.
Għandi waħda wara tista' nħallilek.
Grazie ħafna. Good afternoon. Għana ma nixxu di għorillu, muxie. Mela, dan l-istadju allura la darba n-temet xxira ta' s-sinju ta' dottoressa, il-komitat ti jgħala il-laqa tal-lum, għat jgħagġorna għal-laqa oħra għati tiġi deċiża, jgħata taħti tiġi deċiża, u l-agenda taħti deċiża, u t-komunikata għaktar għoddim. Grazie ħafna.